Víkendová střelba ve florickém klubu otřásla Amerikou i západním světem víc než zprávy z občanské války na Blízkém východě. Uchazeči o prezidentskou nominaci reagují na masakr v Orlandu dost odlišně.
S novým zákoníkem práce nejsou ve Francii spokojení ani piloti Air France. Nejméně do zítřka kvůli tomu spožďují lety.
Chtějí být brexitéři jako chytrá horákyně, aneb jak by si mohli Britové podržet výhody evropského trhu i po odchodu z Evropské unie?
Kdo včera poprvé obdržel antiputinovskou cenu Borise Němcova?
Je hostitelská země evropského fotbalového šampionátu skutečně rasistická?
A jak můžete pomocí laseru objevit v Kambodži středověká města, o kterých nevěděli ani historici Jižní Asie?
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Čáp.
Od mikrofonu vás vítají
Eva Odstrčilová
a Michael Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Když člověk sleduje, o kolik ve Spojených státech v poslední době pokročila práva gejů a leseb v uzákonění svazků stejného pohlaví nejvyšším soudem nebo rostoucí veřejnou podporou pochodu Gay Pride po celé zemi, snadno zapomene, kolik lidí homosexuály ještě pořád nenávidí, obzvlášť mezi muslimskými extrémisty.
Těmito slovy začíná komentář deníku USA Today ke včerejšímu vraždění ve florickém gay klubu, při kterém zemřelo nejméně 50 lidí a 53 dalších bylo zraněno. Hned několik serverů, jako například bezpečnostní magazín Foreign Policy, tvrdí, že od včerejška mají islámští extrémisté nový cíl ozbrojených útoků – západní komunity gayů.
Televize NBC přinesla rozhovor s otcem inkriminovaného střelce, jehož motivace začíná být s pokračujícím vyšetřováním stále zřetelnější. Před 2 měsíci tohoto podle svědků prchlivého násilníka ve florickém Miami pobouřilo, když viděl, jak se na veřejnosti líbají 2 muži.
Deník New York Times k tomu připomíná, že tento americký občan afgánského původu Omar Mateen před ozbrojeným nedělním útokem zavolal na tísňovou linku 911 a přihlásil se k teroristům z takzvaného Islámského státu. Podle některých amerických komentátorů je tohle standardní postup, který u takzvaných osamělých vlků strategové Islámského státu požadují.
Jejich mluvčí Abu Muhammad Adnani ostatně minulý týden před začátkem Ramadánu veřejně vyzval stoupence násilného džihádu po celém světě, kteří nejsou zapojeni do žádné z centrálou řízených buněk, aby ve svých útocích na měkké cíle v Evropě a na celém západě neustávali. Prý proto, že nevinní na západě prostě neexistují, jako vádí list USA Today.
Ten píše o nejkrvavějším útoku tohoto typu v dějinách Spojených států, podobně jako ostatní média po celém světě. Zároveň si ale tento deník také všímá asi nevyhnutelného spolitizování tragédie. 29-letý pachatel měl licenci bezpečnostní ochranky, absolvoval bezpečnostní kurzy detektiva a přitom byl několik let v hledáčku Federálního úřadu pro vyšetřování, FBI. Jak je tohle slučitelné, ptá se podle deníku už teď část americké veřejnosti.
A jak si může sledovaný muž legálně koupit zbraně k vraždění převážně mladých lidí, kteří si chtěli v sobotu večer zatancovat? Debata o zpřísnění zákonu na držení zbraně, stejně jako plošné osočování muslimů kvůli několika lidským hyenám z jejich řad, bude nejspíš nevyhnutelně následovat, odhaduje autor komentáře. Názory na řešení krize se liší od užitečnosti databází držitelů zbraní až po pravidla jejich dostupnosti. Podle deníku je ale teď nejdůležitější, aby se Američané bez rozdílu vyznání a pohlavní orientace semkli, uctili památku nevinných obětí a podnikli na domácí i zahraniční scéně co nejrychleji takové kroky, aby se příští Orlando už neopakovalo.
Je ovšem málo pravděpodobné, že tenhle útok byl poslední. List USA Today zároveň realisticky připomíná, že za svého prezidentství kondoloval včera americkému lidu Barack Obama při podobně smutných příležitostech už nejméně 13krát. Tentokrát se k němu ovšem přidali i letošní uchazeči o prezidentskou kandidaturu do Bílého domu.
A reagovali dost odlišně, jak zaznamenal například nejen deník Wall Street Journal. Ex-ministryně zahraničí a demokratka Hillary Clintonová připomněla svou dřívější podporu gayů, zatímco newyorský miliardář a republikán Donald Trump i podle internetového serveru BBC zároveň asertivně vyzval prezidenta Obamu, aby odstoupil z funkce. Jen proto, že v souvislosti se včerejší střelbou v Orlandu nazval střílení pouze útokem z nenávisti a nepojmenoval útok aktem islámského terorismu, jak by si představoval Trump.
Tento Trumpův přístup je přesně to, co teď Amerika potřebuje nejmíň, kritizuje konfrontační postoj za Atlantikem britský deník Telegraph. Ten ve zvláštním článku přináší medailony několika zastřelených obětí ve věku od 20 do 34 let. Byli to studenti, lékárníci nebo pracovníci cestovní kanceláře, kteří během 3 hodin v klubu Pulse stihli svým blízkým poslat zprávu. A britský deník také upozorňuje na to, že k dnešnímu dopoledni byla veřejně identifikována jen část zavražděných.
Také další populární i seriózní deníky v Americe pochopitelně věnují rozsáhlý prostor včerejšímu masakru. Onlineové zpravodajství průběžně otiskuje seznamy obětí a informace o zraněných, takže aktuální zprávy o vítězi Stanleyova poháru nebo udělování divadelních cen Tony se krčí hluboko uvnitř novin a ve spodních částech monitorů. O mrtvých v Sýrii ani nemluvě.
Na mnoha místech Spojených států referují deníky o nadcházejících smutečných obřadech a vlajkách spuštěných na půl žerdi. Solidaritu s Orlandem vyjadřují i místa dřívějších podobných masakrů a incidentů, jako je kalifornské San Bernardino.
Historický mrakodrap v New Yorku Empire State Building smutečně zhasl, zatímco věž Světového obchodního centra na místě útoku z 11. září 2001 se v noci na dnešek rozsvítila duhovými barvami, aby připomněla zavražděné příslušníky menšin i ve východoamerické metropoli, registruje USA Today.
Velice působivý, i když méně nápadný příklad americké solidarity s oběťmi přidává floridský deník Orlando Sentinel. Děkuje všem dobrovolníkům, kteří včera přímo v Orlandu pomáhali zraněným. Ve městě smutku se podle deníku přihlásilo už během neděle dostatečně velké množství lidí, kteří jen pár hodin po masakru stáli před klinikami ve frontách, aby se nabídli jako dárci krve. Tolik Orlando Sentinel.
Ve Francii i dnes pokračuje 4denní stávka pilotů Air France za lepší pracovní podmínky. Hlavním důvodem nespokojenosti je nový pracovní zákoník, nad kterým se ministryně práce zřejmě se šéfem francouzských odborových svazů sejdou až v pátek, konstatuje server France 24.
Protestu se účastní 3 odborové svazy. Je nahlášený do úterý, ale může pokračovat, pokud vedení Air France nevyhoví požadavkům stávkujících. Ty se týkají změny pravidel pro stanovení platů a například snížení příplatku za noční směny.
Největší letecké společnosti, která patří ze 44% státu a vznikla sloučením s KLM, způsobí protest denní škody vyčíslené na 7 milionů eur. Podle francouzského serveru se ho účastní méně než třetina pilotů společnosti.
Přestože firma se snaží veškeré lety odbavit, přes víkend byly zrušeny i některé spoje mezi Paříží a Prahou. Zpožděná skončila až 1/5 mezinárodních i vnitrostátních letů, včetně těch, jejichž trasy se měnily.
Britský populární list Daily Mail konstatuje, že protest pilotů francouzského leteckého dopravce způsobuje zmatky i při navazujících letech na letištích v Británii. Tamní společnosti jako British Airways, EasyJet některé spoje ruší, protože nemohou pasažerům zaručit plynulou návaznost letu.
Přestože piloti Air France sami lety vyloženě neruší, ale na několik hodin denně je úmyslně odkládají, doporučují přepravci svým klientům, aby si před cestou na letiště telefonicky konkrétní spoje a přestupy na kontinentu ověřili.
Situaci dokresluje server France 24, který připomíná, že v době fotbalového šampionátu a začínající turistické sezóny stávkují kvůli zákoníku práce popeláři a několik dní také strojvůdci. Spoje železničářské společnosti SNCF byly přerušeny a v Paříži pak přes víkend nejezdil podle pravidelného řádu ani vlak na mezinárodní letiště Charles de Gaulle.
Jak by si Británie mohla udržet výhody jednotného trhu i po případném odchodu z Evropské unie? Už příští týden se koná referendum o setrvání Británie v Unii a tak přituhuje v kampaních. Stále podrobněji se také rozebírá i varianta odchodu, tedy takzvaného Brexitu, který má podle posledních průzkumů veřejného mínění u voličů 10% náskok.
Pro polemiku jsme si vybrali německý týdeník Der Spiegel, který kritizuje stoupence Brexitu za nereálné ekonomické scénáře a také komentář ekonomického zpravodaje BBC Kamala Ahmeda, který možný kompromis ve svobodném obchodě po Brexitu zas tak rezolutně nevylučuje.
Začneme v týdeníku, pro který německý ministr financí Wolfgang Schäuble už minulý týden jasně prohlásil, že po případném Brexitu nebudou pro Británii jako pro nečlena nynější 28 existovat žádné úlevy ani výjimky.
Pokud se většina Britů rozhodne pro Brexit, bude to pro ně znamenat konec jednotného evropského trhu. Mimo Unii znamená mimo Unii. Člověk musí britskou suverenitu respektovat.
Prohlásil německý ministr financí. Týdeník Der Spiegel teď vysvětluje, že ekonomická argumentace kampaně, kterou vede bývalý starosta Londýna Boris Johnson a která se často odvolává na současné modely spolupráce Evropské unie s Norskem nebo se Švýcarskem, je tím pádem scestná.
Představuje si doopravdy někdo, že Británie může být ekonomicky a vojensky součástí Evropy bez bruselské byrokracie a regulace? Že se snad promění v jakési Švýcarsko s jadernými zbraněmi? Ptá se řečnicky autor komentáře.
Norsko už dvakrát odmítlo členství v Evropské unii a místo toho je od roku 1994 součástí evropského hospodářského prostoru, který skutečně oslu umožňuje s půlmiliardovým trhem sjednocené Evropy obchodovat.
Nikdo už ale v britské kampani nevysvětlil, že Oslo za tento přístup platí podobně jako členské státy, přesněji poplatky do Fondu evropské soudržnosti, konkrétně 850 milionů eur ročně. Musí se ovšem podřizovat spoustě evropských předpisů, které přitom jako nečlen nemůže ovlivňovat, dodává týdeník Der Spiegel.
Britové by tedy ztratili svůj vliv a bez tak museli dodržovat stávající pravidla, říká v článku Dennis Snower z Institutu světové ekonomie v německém Kielu. Ekonomická iracionalita Brexitu ho prý děsí.
Na tomhle postoji se pozoruhodně shodli zástupci evropských i dalších nadnárodních institucí. Ekonomický redaktor BBC Kamal Ahmed nicméně ukazuje, jak by se i po Brexitu mohla Británie držet na jednotném evropském trhu, když si vyjedná nové podmínky. Kvůli nim už prý jednají němečtí podnikatelé se stoupenci odchodu.
Nejdříve by Británie příspěvky do Fondu Evropské unie platila ve výši 8,5 miliardy liber ročně. Uplatňoval by se dál její rabat a země by měla z Bruselu nárok na zemědělské dotace a příspěvky na výzkum. Na oplátku by Londýn umožnil na britských hranicích částečně volný pohyb pracovní síly. Například obyvatele Evropské unie, kteří by v zemi měli dojednanou práci, by nikdo se zvláštním povolením neobtěžoval.
Redaktor veřejnoprávní stanice BBC se ve své teorii odvolává na nejmenovaného probrexitového bankéře z londýnské City. Podle něhož mají němečtí výrobci z odchodu Británie z Unie strach a tak budou mít snahu udržet ekonomický status quo i v nadcházejících dvou letech, kdy se budou nové obchodní podmínky projednávat.
Středně velké společnosti v Německu, tvrdil mi finančník, budou po svých politicích žádat, aby jejich zboží umožnili beztarifní odbyt na britském trhu, což je přesně to, na co ve své kampani spoléhá i anglický předseda strany pro nezávislost Spojeného království Nigel Farage.
Německo podle zpravodaje BBC nemusí být žádnou výjimkou. Podobně se k nezávislé Británii postaví i další státy Unie a dohod svobodného obchodu, třeba i bilaterálních, bude přibývat. Dohady podporuje ekonom studií nizozemské kanceláře pro ekonomické záležitosti, která pro tento případ předjímá chování Nizozemska.
Pokud by se podle ní Londýn skutečně dohodl s Bruselem na beztarifním obchodu, následky pro Nizozemsko by byly o 20% méně zhoubné. Z toho zřejmě podle redaktora BBC plyne, že ať si myslí německý ministr financí cokoliv, členské země Evropské unie budou mít zájem najít nějakou střední cestu kompromisu.
Včera se poprvé v německém Bonu předávala cena Borise Němcova, ruského opozičníka, který byl dosud neznámými pachateli zastřelen loni v únoru nedaleko Kremlu.
Cenu za statečnost při obhajobě svobody a demokracie v Rusku letos udělovala Němcovova 32-letá dcera Žana, která pracuje v ruské redakci německého státního rozhlasu Deutsche Welle. Po otcově smrti odešla z Ruska do zahraničí a od polského prezidenta dostala cenu Lecha Valenci ve výši $1 milionu, jak upozorňuje Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Němcovova dcera si pochvalovala, jak veřejná volba na webových stránkách liberálního ruského listu Novaja Gazeta proběhla demokraticky. Účastnilo se jí kolem 20 tisíc lidí. Anketa v Rusku jen předvybrala kandidáty, ze kterých pak nadace Borise Němcova a Mezinárodní výbor porotců vybrali vítěze.
Jak uvádí i ruský deník Moscow Times, stal se jím 52-letý opoziční politik a publicista Lev Schlossberg, který si prý cenu zasloužil za odvahu, protože své názory nezměnil, ani když ho kvůli jeho práci neznámí útočníci přepadli a zmlátili na ulici.
Schlossberg totiž publikoval investigativní články o kauzách 12 tajně pohřbených parašutistech ze 76. letky ruské paradesantní brigády, kteří zřejmě padli na východní Ukrajině v době, kdy Rusko ještě tvrdilo, že se v konfliktu na Donbasu vojensky vůbec neangažuje.
Schlossberg, který je od 90. let členem politické strany Jabloko a byl v zastupitelstvu západoruského Pskova, publikoval článek o leteckém útvaru ze Pskova v roce 2014. Právě tehdy tohoto aktivistu přepadli neznámí pachatelé cestou z kanceláře a zbyli ho tak, že musel být hospitalizován.
Sám později v jednom rozhovoru vyslovil podezření, že varovný útok proti jeho osobě zřejmě nařídili vysoce postavení důstojníci ruské armády. Každopádně jeho článek v listu Pskovská gubernie, kvůli kterému ho zřejmě zbavili i poslaneckého mandátu, byl v Rusku velice populární.
Každopádně spolu s odvážným postojem vysloužil autorovi cenu, na kterou byly mimo jiné nominované přední osobnosti opoziční scény jako Alexej Navalny nebo nedávno propuštěná ukrajinská pilotka Naďa Savčenková, dodává webová stránka německé stanice Deutsche Welle.
Má francouzský fotbal problém s arabskou menšinou a koho reprezentanti francouzského národního mužstva, jejíž rodiče pocházejí ze severní Afriky, vlastně reprezentují? Tyhle provokativní otázky si při zahájení evropského šampionátu v Kopané klade americký bezpečnostní časopis Foreign Policy.
Aktuálně se jejich odpovědi točí kolem Karima Benzemy, který nejenže nespívá při nástupu národní hymnu, ale ještě si při Marsejeze odplivuje.
Nejde ale jen o tenhle opakovaný projev neúcty. Benzema, francouzský občan, který se narodil v rodině alžírských imigrantů, tentokrát v rozhovoru pro jeden španělský časopis prohlásil, že ve Francii vládne rasismus, který zřejmě trenéra ovlivňuje i při sestavování národního týmu. A nastal poprask. Tímto výrokem se prý ze sportovce, který dostává zakopání do míče 200 000 eur týdně, stal hráč v politickém dramatu, které následovalo nejen na sociálních sítích.
S francouzským útočníkem Realu Madrid samotným se totiž v národním týmu Francie pro eurošampionát nepočítalo, oznámila nedávno francouzská fotbalová federace. Trenér to pak vysvětlil probíhajícím soudním sporem, při kterém vyšlo najevo, že Benzema pomáhal gangstrům s vydíráním jednoho svého spoluhráče.
Nepovolat ho do mužstva prý ale nebylo úplně moudré, tvrdí nejen hlasy zaznívající z 5milionové menšiny severoafrických přistěhovalců arabského původu a islámského vyznání. Argumentují tím, že v sociálně napjaté situaci by prý Benzema na hřišti byl dobrým vzorem problematické etnické mládeži z francouzských předměstí.
Zastal se ho i socialistický poslanec a někdejší ministr školství Benoît Hamon, podle kterého prý fotbalista odhalil francouzskou realitu a rasovou netoleranci. Benzema pochopitelně svým slovem do pranice nahrál i francouzským nacionalistům, kteří už v minulých dekádách namítali, že při pohledu na národní mužstvo, složené převážně z nebíložských hráčů, prý Francii už ani nepoznávají. Tak to alespoň kdysi řekla předsedkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová.
Časopis Foreign Policy připomíná, že složení národního fotbalového týmu s modrými dresy prý odjakživa bylo barometrem francouzské tolerantnosti. A v časech imigrantských nepokojů a teroristických útoků je to mnohem citlivější téma, než když před necelými 20 lety v roce 1998 vyhrál národnostně pestrý tým Francie nad favorizovanou Brazílií.
Tehdy prý heslu "v pestrosti je naše síla" věřilo daleko víc Francouzů než dnes. Ještě v roce 2010 si 39% Francouzů myslelo, že islám hraje v životě země příliš důležitou roli, letos už si to myslí víc než polovina. Přestože si prý většina veřejnosti nedělá iluze o Benzemově charakteru, bez tak se prý o rasové problémy nikdy dřív nezajímal. Evidentně svým výrokem ťal do živého.
I kdyby Francouzi nakrásně v šampionátu vyhráli, pořád si budou muset odpovědět na základní otázku. Za kterou Francii vlastně naši modří hrají, uzavírá magazín Foreign Policy.
Vybavujete si nejznámější turistickou památku Kambodže, která je i na jejich státní vlajce? Ano, tajemný středověký chrám Angkor Wat na severozápadě země nedaleko hranice s Thajskem. Tenhle komplex ze 12. století byl jen pouhou součástí několika středověkých měst, jejichž ruiny jsou dnes zarostlé džunglí. S odkazem na chystané zveřejnění výsledků práce archeologů v Královské britské archeologické společnosti a v časopisu Věd archeologických to uvádí britský deník Guardian.
Obrovská zaniklá města byla velká stejně jako dnešní Phnom Penh. Byla propojená cestami a měla důmyslný systém zavlažování a vodovodů, o kterém jsme dosud nic netušili. Objev týmu australského archeologa Damiena Evanse, jak avizuje Guardian, se považuje za největší úspěch světové archeologie posledních několika let. Může totiž vysvětlit konec Kmerské říše, která regionu dominovala a významně ovlivňovala obchod mezi východem a západem, a to od 9. do 15. století našeho letopočtu.
Nový objev mimochodem umožnila zvláštní technologie šíření laserových paprsků, které vědci vysílali z vrtulníků na oblast džungle o rozloze skoro 2000 km čtverečních. Podobná dálková měření podnikli vědci v regionu už před 3 lety, ale tehdy sondovali pouze lesy v blízkosti chrámu Angkor Wat. Teď se potvrdilo, že další středověké velkoměsto leželo i pod místní horou Kulen. Nynější data dávají prý výzkumu úplně novou dimenzi.
Výsledkem dálkového měření přezdívaného LIDAR nebo LADAR je mračno bodů, které je možné převést do digitálního 3D modelu i hustě zarostlého terénu. Piloti létali v předepsané konstantní výšce a na každý metr čtvereční džungle vysílali při letu asi 16 paprsků.
Ty archeologům podle deníku Guardian odhalili nečekané věci. Kromě komunikací objevili na laserových obrázcích pravidelné obrazce, které byly možná systémem hradeb nebo zahradních zídek. Hlavně si ovšem historici slibují, že jim nové technologie umožní odhalit, jak středověká obchodně zdatná Kmérská říše vlastně skončila a zdali její králové odešli na jih, jak se traduje v některých nepotvrzených historických pramenech.
Převratné poznatky o fungování říše s tajemným zánikem jsou už jen otázkou let. Klasičtí archeologové začnou zasypaná a zarostlá města stará možná víc než tisícovku let rozkrývat v roce 2019. Potom se i další města propojená s legendárním Angkor Watem pravděpodobně dostanou i do turistických příruček.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Jan Čáp. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Eva Odstrčilová
a Michael Rosypal.